ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ክኾኑ ዝተመረፁ ዶናልድ ጆን ትራምፕ መበል 45 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ቃለ ማሕላ ዝፍፅሙ 20/2017 ዓመተ ምህረት እዩ። ንሶም ንኣባላት ካቢኔ ሽሙኛታትን ምምሕዳሮምን ኣብ ምሕራይ ተፀሚዶም ኣለዉ። ንኣፍሪቃ ዝምልከት ዝትግብሮ ፖሊሲ ወፃን ሕጊ ኢሚግሬሽንን መዘራረቢ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጌርና የለና ሎም እውን ኣጋይሽና ኣብ ወፍሪ ምረፁኒ ንዶናልድ ትራምፕ ይሰርሕ ዝነበረ ኣቶ ላባን ስዩምን ካብ ኦሃዮ ንሂለሪ ክሊንተን ዝመረፀ ኣቶ ሃብታይ ዕቁበ ዝግንዮም በትረ ስልጣኒ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ብሕልፊ ኣፍሪኮም እዩ ቀንዲ ትኩረቶም ማእኸል ስሕበት እውን ክኸውን ዝኽእል ንኣፍሪቃ እምበር ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣብ ካልኦት ማኣድታት ብዙሕ ተግድሶም ኣይክትከውንን። ኣፍሪኮም እንድሕር ደኣ ኣገዳሲ ክኾን ኮይኑ ድማ ምስ ግብረ ሸበራ ዘሎ ምስተን ኣብዚ ወፍሪ እዚ ብቐጥታ ዝዋስኣ ሃገራት ኣንጻር ግብረ ሸበራ ማለት እዩ ዝያዳ ሓይሎም ክዕዝዝኦም ዝብል ስጋኣት ኣሎ እሞ ምስቲ ክትብሎ ፀናዕኻ ሃብታይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ፖሊሲ እዙ እንድሕር ዳኣ ክትግበር ኮይኑ ክሓድረካ ዝኽእል ሻቅሎት ኣሎ ዶ?
የብለይን እንደገና ኣጀንዳያ ክብል ኣሜሪካ ናብ ደገ እትገብሮ ወፈረታት ካብ ናታ ጥቅሚ ተበጊሰ ብኾነት ሃገር ኣይተሓዘለይ ኣሜሪካ ምባል ብዛዕባ ኣሜሪካ ንዛረብ ስለ ዘለና እዩ ናይ ገዛ ርእሶም ናይ ሃገሮም ጥቕሚ ከምዚ ክብሎ ዝፀንሐ እንካ ንሃባን እዚ ሸቂጥና ወይ እዚ ኣገልጊልና እንታይ ንረክብ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ኣፍሪካ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣሜሪካ በዚ መንገዲ እዚ ገይረ ገንዘብ ክረክብ እየ ወይ ፅልዋ ገይረ ንሃገረ ክጠቅም እየ ዝብል እንድሕር ሃልዩ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ምንቅስቃሳት ብብዙሕ ንርእየላ ናይጀሪያ በንዚን ስለ ዘለዋ ንሳ ከ ኣብ ካምፓኒታት ጌይርካ እምበር እቲ ጋቨርንመንት ኣይኮነን ኮንትሪቢዩት ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ክብል ካብ ኣፍሪቃ በዚ መንገዲ እዚ ከምዚ ክብሎ ዝፀንሐውን ዕዳጋ ናብ ኣፍሪካ እንድሕር ከድና እቲ ኣፍሪካዊ ክገዝኣልና እዩ ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም ፅባሕ ንጎ ክከፍትዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሕቶ ናይ ቴሮሪስት መንዩ ኣንጻር ቴሮሪስት ክጥቕመና ዝኽእል ኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ እውን ይንቀሳቀሲ እዮም ብድሕሪ ሕጂ እውን ክንቀሳቀሲ እዮም።
ኣራይ እሞ ናብ ላባን ክንሰግር ላባን እዚ ኣግዋ ዝበሃል ዝህሰ ወይ ከዓ ቪክቲም ዝኸውን ዶ መስለካ ሕጊ ዕድላት ምዕባል ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣግዋ ግብሪ ከይከፈላ ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ኣቑሑተን ንክእትዋ ዕድል ዝሃበ እዩ እሞ ዝጉዳእ ዶ መስለካ ወይ ዝቕፅል
ወይ እንታይ መስለካ? ሕጂ ካብቲ ዋና ነገራት ክንሪኦ ዘለና ኣድቫንቴጅ ንኣሜሪካ እንታይ ይህብ እንታይ ኣይሂብን ዘሎ ትርቶ እንተ ብኣግዋ እቲ ማርኬት ቦስ ወይ እንተኮይኑ እቲ ናይ ኣሜሪካ ንብረትም ኣቑሑትም ከይዱ ናብ ኣፍሪካ ከምኡ እንተኮይኑ ክቕፅል ክእል እዩ ይበሃል። ኣይትረስዕ ኢኻ ሪፓብሊካን ፓርቲ ናይ ትሬድ ፓርቲ እዎ ልክዕ ከም መራሒ ሕጂ ናልባት እቲ ትሬድ ክነኽብዶ ኣለና ዝብልም ይመርሖ ተሃልዩ ነቲ ፓርቲ ብብዙሓቱ 90% ናይ ትሬድ እዩ እዛ እቲ ዘሎ ለውጢ ከቢድ ለውጢ ክመፅ እዩ ዝበሃል ዘረባታት ስስሕተት እዩ ኣብ ስፔሲፊክሊ ዮም ናይ ትሬድ ማለት እዩ። ስለዚ ኣገዋ ከም ዘለዎ ክቕፅል እዩ ንምንታይ እቲ ምክንያታት ከዓ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ንእሽተይ ድኽነት ስለ ዘለዎን እቲ ኣድቫንቴጅ ናይ ኣሜሪካ ማርኬት ወሲደን ንኸዕብያ ንባዕለን ካብቲ ዓንቶይ ንብሎ ዝነበርና ዘረባ ማለት እዩ እቲ ማርኬት ብከመይ ጌርካ ኢካ ተጠናኽሮ ሚድል ክላስ ተኸፍት ብኡ መሰረት ተኸይዱ እዩ ኣገዋ ዝበሃል ዝተገበረ ካብ መጀመር እዩ ሚድል ስትሮንግ ሚድል ክላስ ንክኽፈት ግዴታ ናይ ኣሜሪካን ማርኬት ኣክሰስ ክህልዎን ኣለዎ እንተ ናይ ኣፍሪካ ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ማለት እዩ ብኡ ምክንያት እዩ ስራሕቲ ክፍጠር ይከኣል ከም ፖሊሲ ዝተተሓዘ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡም ጠጠው ይበል እንተይልካ እንታይ ኢካ ትገብር ማለት እዩ ነቲ ናትካ ጎል እቲ ኤምካ ነቲ ስትሮንግ ዝኾነ ሚድል ክላስ ከፊትካ ነቲ ናትካ ፕሮዳክት ገዛኢ ንምግባር ተዳኽመሉ ካባዕላ ክንባዕላካ ማለት እዩ። እዚ ቀጻልነት ክህልዎ እዩ ከምቲ ካልኦት ነገራትም ቀጻልነት ክህልዎ እዩ ስፔሲፊክሊ ናብ ኣፍሪካ ክንመፅእ ከለና ማለት እዩ።
ድሕሪ እዚ ኣዝዩ ሓያልን ብርቱዑን ምንሕናሕ ዘተረኣየሉ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ንፈለማ ግዜ ዋይት ሃውስ ብዕድመ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዝኣተውሉ እዋን ክልቲኦም ሓድሽ መራሒ ዝኾኑን እቶም ናይ ሎሚ ዘሎ ፕረዚደንትን ንህዝቢ ብቴሌቭዥን መስኮት ዘርእይዎ ምቅርራብ ኣዝዩ ኣገራሚ ነይሩ እሞ ምስ ረኣኹምዎ እንታይ ተሰሚዑኩም ኣቶ ሃብታይ?
ኣነ ብወገነይ ይፅበዮ ነይረ ክብል ክእል እየ ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ ነዊሕ ዝፀናሕኩ ሰብ ኣይኮንኩን ካብ ክሊንተን ጀሚርና كنريد صنحنا جن إتي هزبي دمسي مسحابي إتي زتشنفة عقديمو مش النافو يحضر إتي دهشنفة خاني عب باري إنكو حقو سكام سباهلي ناتو زرباي زارب كومو كنريد صنحنا عب كالي تسميتات عينا ورن نمبار إتي زعابي من البات كرهنتي خبلو يخيل أمونغو ترامب أمونغو أوباما نالو مخنياتو نتا پرزدنت نت ناي أوباما كي آمن اللات رح كساب أبزي ناي كرباهو رح كغي تانيهي ترامب أوباما ون بوغنو ني ترامب بزوح نگرات خبلو تانيهي زي أمونغو مزلو غرهنت بحادة معال تخيدو مالت هيكونا نجن فوليتيكا لبونا ايهو اتي هزبو تزاري بيهو كم فرزدنت أنا قبل لني كم فرزدنت أنا تقبل يسلو زلوه كأخرك لني إيلام بلبنان كم وديرام أول كذا دنيو كم سكانوني جبامي وديا مغنياتو تلقم زلوهم سي نتصوريو جن أبسي هجراو قداي جزيد في اللي زلوه بتهزبز ولا نجر زين بركه مراحي كنا برايك إلني دمتنا هزبي يسعيرو نتدس بن دمتنا هزبها عني بعد سؤال كخبارهلو زعير ما يكون نانني أفريقيان مهنياتكم وبهليكم ولماد سلديس أنحنا زي ناي أوباما ناي ترامبن كأني كابتن أمريكا بهلي تبعيس الغاز سلزخونة كجبرو يوم تثبت نيرني ولا قا تساعد قصة النهي وانتدي بالكوس تي تراديشن كترفع أيك اللي نزول الماتيت أنهني
لابان
ويل زي بالجيت أخبار زلونا قراتيو كامبين نايلوم كزي كامبين تزخابة دا كامبين نيرو تداميجم كندمن تاي داميج كم تقبرة نو جانواري 21 نها بيون نو تاي تناي سفشالي تناي President Obama اندخد qualified دا يكونن dangerous يو تايو داويلة زخلو زقوورو تداميجو سيريس داميج اللودي يو اللودي يو خنريني نامانا جي نا زي تايو زبحاليو قديتا قبر زلو نقراتيو قديتا تقيرو توديو مالتي بر من الامبرسي زخونا نقرس يلن مالتي
بو ما President Obama اون كزارو بخولو نعلم كن مهراينا سلاماوي ناي سلطان سققر كمي كم زفتسم امريكاويان اب مرجا كفلالو يكول يوم أبكم زعينة قدام سبب صحن أنت عينة سببكم زخنو تعينة هجركم زخنة نعلم كنر يا إنا إلهم نيرم ما تزولوا فتيم ما لو تزاز أهل فما لو نبيت صحفتهم وجل ترامبون كمو وقبل الله علم أنت أيخت مهر أتو لبن
تايمس لك كل عادي لأن يبعلو خيد الله ديام كنكرك إن الديمقراطية سيريس دامج زمزم مالت President Obama حق حق نزارو تخوينات بوزح executive orderات زغورو بوزح challenge تاع تاف كورت زغوتمو نمنتاي كافتنا تو سلطان لعل خيدو كافت زغوم او كافت defined زغونه constitution تو هابو لعل خيدو يو كنكسا اسكو واساو سني هما لتي انا حجي تي threat زلو نتي already expand غيرو زلو حيلي The Trump administration restrained who hono hildu, wait, I see, Nerazal Nerti who hones a hill. Now, the Naisultan Muab, the icon and one her eyes alone. Tight damage already, internal damage to Haidi. The Gozo Los of Kerai Hillenberg, the president, Kamet and Lali, power increase Kiryu, Beznazi, the Obama administration side. Now, Hajun is so threat you, Nas Kame, you could sell the Bahal Zarawash, see in a reason and as good a number, Sultan Tolo, we told my own and at one.
Oh, a grammar got Hagen on Tolo and Tahu Dale. Now, Alamiskin Miraina, Edom President Obama, Mo, Hagarat, Wake Alam, Captain Messer, and Tai Yukumahar. كاب أمريكا كاب زبا كاب مرحلة.
تايز بحال تي peaceful transition زبحال تي ناي سلطان كحدا بوجلنا حدا بوجل حلف كله تخيدي تبو خيدو خوون smooth خوون يتوانا زدلي. نه أمريكا هخلو جزيز قواري كل جزيز قوار رسول زخنا أبز بزح لو تخلو يزبحال نجاري ما يزولو يمسلنا.
أتو هبتاي هجرات وينقصات انتاي يمهارو.
هذا أبي تمرتي أب كامبين يكون على السرار حاب زحف لليات سلزلو يوزعات فارتتات زلو جنامو داتا اتهزدي مثل وسنة اتهزدي مثل مرسة نتي بليت ما يهزدي حنقو فايل كامقبال እዚ ሓደ ዓለም ክምሃረሉ ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ እውን ይግበር ነይሩ እዩ። ግን ናይ ሎም ዓመት ስሊ ዝበለይ ፕረዚደንት ኣይኮንካን ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ክበሃል ዝፀንሐን እቲ ክብል ዝፀንሐን በንፃሩ ኦባማ እውን እዚ ሰብኣይ እዚና ኣሜሪካ ክስራሓ ብቑዕ ኣይኮነን ጉድለት ኣለዎ ክብል ምፀንሐ እቲ ህዝቢ ምስ መረፀ ከዓ ባህረይ መሪፅኩሞ ኢኹመ ኢሉ ሰላም ተባሃሂሎም እሞ ከማ ነነድሕዶም ተዓራሪቆም ብድሕሪኡ ዋላ ምስ ወፅውን ትራምፕ ዝበሎን ኦባማ ዝበሎን ድሕሪ ክሪኢኻ እቲ ናይ ዕርቂ መንገዲ ጀሚሩ ከም ዘሎ ስለ ደርኢ ንዓለም ዓብ ትምህርቲ እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ኣለው ኖኖ ምርጫ ዝተገብረ ገጋ እሞኒ ኣነ ኣይቅበሎን እዩ ብምባል ክንደይ ኩናት እዩ ዝጅመር ዘለዉ ኣብ ዓለም። እዚ ዓለም ክመሃረሉ ዝግብኦ ዓብዪ ኣብነት ናይ ኣሜሪካ ልግሲ ናይ ዓለም እዩ። ዓለም ክመሃረሉ ዝኽእል ህዝቢ ምስ ተዛረበ ናይ ህዝቢ ድምፂ ምኽባር ሓንቲ ዓባይ ትምህርቲ እያ።
ላባን ብዛዕባ መንግስታት እውን ተዛሪብና ኣለና። ተቃዋሚ ገዛ ፓርቲ ከመይ ዝበለ ባህሪ ከርእዩ ከም ዝኽእሉ ተዘሪቡ ኣሎ። መረፅቲ ወይ ከዓ ህዝቢ ኸ ኣብ ኣፍሪቃ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ በሎ ብኤርትራ ህዝቢ ወይ ከዓ ህዝብታት ካብ መስርሕ ምርጫ ምስ ውፅኢቱ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይመሃር?
ሪኻ መንግስቲ መመንጭኡ ኣብ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ እዩ እቲ ስልጣን ነቲ መንግስቲ ንተወሰነ ዓመታት ይህብ ማለት እዩ። በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ይኸይድ ማለት እዩ።
ምስ ኣቶ ላባን ስዩምን ኣቶ ሃብታይ ዕቕባዝ ግን ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ዝመፅ ረቡዕ ካብቲ ዝቋረፀሉ ቦታ ክቕፅል እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ነጋሽናን ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።